ሰላም አዳለቱ ይነበር ንዛራ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሐላፊ ዓለማዊ ጤና ኮይኑ ምራቱ ከም አብይ ጉዳይ ተወሲዱ ይዘረበለሎ ልክህን ይልኩን ለተሰብን ጽቡቅ ስራሕ ብምርካቡ ይሐጉስ ይኸውን እዚ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ስለ ዝተመርፀ እንታይ ረብሓ ወይ ጠቕሚ ክፍልዳ ይኽእል ንኣፍሪካ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘይጭበጥ ተስፋን ትፅኢትን እዩ እጀይነትኡን ኮፍታሕ ንኣፍሪካውያን ኣብ ኢድ ኣፍሪካውያን እዩ ዘሎ ያንሎ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ቪኦኤ ንኩሉ ህዝቢ ትግርኛ ንቋሓብ ጎሸና ብሓውና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዝተኻየደ ንዓወት ንብምሉኩም ተዛረብቲ ትግርኛ ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና ህዝብና ክባታተን ባህልና ክጠፍእ ፍቃይ ንበል መስዋእቲ ንክፍሎ ንክብርታትናን ንህወትናን እዩ ዓሽሚ መስዋእትና እውን ሓውና ኣብ ዓወት በፂሕለ ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዘይትን ሽኮርን ካብ ቀበሌ ክወስድ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ኣመሓደራ ተኣቱ ንትግራይ ስቂልና ኣይንርአ ስራሕ እውን ዓወት ኣሎ ቅድሜና ሕጂ እውን ዕውታት ኢና ዜና ከዓ ክንዕወት ኢና ራሂ ይበሃል ካብ ኪችነር